Βιβλίο τρίτο. Ο Χάρι Πότερ και ο Εχμάλωτος του Ασκαμπάν. Οι κουκουβάγες ταχυδρόμοι. Ο Χάρι Πότερ ήταν, από πολλές απόψεις, ένας τελείως ασυνήθιστο αγόρι. Καταρχάς, μισούσε τις καλοκαιρινές διακοπές περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Δεύτερον, μελετούσε τα μαθήματά του, αλλά αναγκαζόταν να το κάνει στα κρυφά, μέσα στη μαύρη νύχτα. Συνέβαινε επίσης να είναι μάγος. Πλησίαζαν μεσάνυχτα και ήταν ξαπλωμένος μπρούμητα στο κρεβάτι του, κουκουλωμένος με τις κουβέρτες ως το κεφάλι, με ένα κλεφτοφάναρο στο ένα χέρι και ένα μεγάλο δερματόδετο βιβλίο. Το «Η ιστορία της μαγείας» του Άνταλμπερτ Γουάφλινγκ, στηριγμένο στο μαξιλάρι. Ο Χάρη διέτρεχε τις τυπωμένες γραμμές του βιβλίου με τη μύτη της πένας του από φτερό αετού, αναζητώντας συνοφριωμένος κάτι που θα το βοηθούσε να γράψει την εργασία του. Το κάψιμο των μαγισσών κατά το 14ο αιώνα ήταν εντελώς ανώφελο. Αναπτύξτε το, ήταν το θέμα. Σταμάτησε την πένα του στην πρώτη σειρά μιας παραγράφου που φαινόταν ενδιαφέρουσα. Έσπρωξε τα γυαλιά στη μύτη του, έφερε το κλεφτοφάναρο πιο κοντά στο βιβλίο και διάβασε. Τα μέλη της εξωμαγικής κοινότητας, ή κοινώς ονομαζόμενη Μάγκλ, φοβούνταν ιδιαίτερα τη μαγεία κατά το Μεσαίωνα, αλλά δυσκολεύονταν στο σωστό εντοπισμό της. Τις σπάνιες φορές που έπιαναν ένα αληθινό μάγο, τον έκαιγαν, αλλά αυτό δεν έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Ο μάγος ή η μάγισσα εκτελούσε ένα απλό ξόρκι ψήξεως της φωτιάς και μετά προσποιούνταν ότι ουρλιάζει από τους πόνους, ενώ στην πραγματικότητα απολάμβανε μια ευχάριστη αίσθηση σαν γαργαλιτό. Μάλιστα, στη Wendlin την αλόκοτη άρεσε τόσο πολύ το κάψιμο, ώστε επιδίωξε να τη συλλάβουν ούτε λίγο ούτε πολύ 47 φορές με διαφορετικές μεταμφιέσεις. Ο Χάρη κράτησε την πένα του ανάμεσα στα δόντια του και έβγαλε ένα μπουκαλάκι με μελάνι και ένα ρολό περγαμηνής που είχε κάτω από το μαξιλάρι του. Ξεβίδωσε αργά και προσεκτικά το πόμα του μπουκαλιού, βούτυξε την πένα του στο μελάνι και άρχισε να γράφει, σταματώντας πότε-πότε για να φουγκραστεί, αφού αν κάποιος από τους θείους του, τους Ντάρσλι, σηκωνόταν για να πάει στο μπάνιο και άκουγε το χαρακτηριστικό ήχο που κάνει η πένα όταν γράφει κανείς με αυτή, σίγουρα θα περνούσε το υπόλοιπο καλοκαίρι κλειδωμένο στην αποθηκούλα κάτω από τις σκάλες. Η οικογένεια Ντάρσλι, η οποία κατοικούσε στην οδό Πριβέτ, αριθμός 4, ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Χάρη δεν χαιρόταν ποτέ τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και ο γιος του ο Ντάντλι ήταν οι μόνοι ζωντανοί συγγενείς του Χάρη. Ήταν Μάγκλ και είχαν εντελώς μεσαιωνικές απόψεις για τη μαγεία. Το όνομα των γονιών του Χάρη, οι οποίοι ήταν και αυτοί μάγοι, δεν αναφέρονταν ποτέ στο σπίτι του Ντάρσλι. Η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρνον έλπιζαν χρόνια ολόκληρα πως αν καταπίεζαν το Χάρη σχετικά με αυτό το θέμα, θα εξουδετέρωναν τις μαγικές του ικανότητες. Όμως προς μεγάλη τους αγανάκτηση, οι προσπάθειές τους όλα αυτά τα χρόνια δεν πέτυχαν και τώρα ζούσαν με το φόβο μήπως μάθει κανείς ότι ο Χάρη είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας διετίας στη σχολή Hogwarts για μαγείες και ξόρκια. Έτσι το μόνο που έκαναν, μόλις άρχιζαν οι καλοκαιρινές διακοπές του ανιψιού τους και εκείνος επέστρεφε σπίτι από τη σχολή Hogwarts, ήταν να κλειδώνουν όλα τα μαγικά συνεργά του, βιβλία με ξόρκια, μαγικό ραβδί, χύρτρα και μαγικό σκουπόξυλο, σε ένα ντουλάπι και να το απαγορεύουν να μιλά στους γείτονες. Αυτή η στέρηση, ιδιαίτερα των βιβλίων, δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στο Χάρη, γιατί οι καθηγητές του στο Hogwarts του έβαζαν πολλές εργασίες για τις διακοπές. Μία από αυτές, την πιο δύσκολη, με θέματα φίλτρα συρρίκνωσης, του την είχε βάλει ο πιο αχώνευτος καθηγητής του, ο κύριος Σνέιπ, ο οποίος χαιρόταν ιδιαίτερα αν ο Χάρη του έδινε την παραμικρή αφορμή για να τον τιμωρήσει. Έτσι ο Χάρη το διακινδύνευσε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα των διακοπών του. Κάποια στιγμή που ο θείος Βέρνον, η θεία Πετούνια και ο Ντάντλι βγήκαν στον κήπο του σπιτιού τους για να θαυμάσουν το καινούργιο αυτοκίνητο που παραχώρησε στο θείο Βέρνον η εταιρεία στην οποία εργάζονταν, φωνάζοντας δυνατά για να τους ακούσει όλη η γειτονιά, ο Χάρη κατέβηκε ακροπατώντας το ισόγειο, πήρε μερικά από τα βιβλία του και τα έκρυψε στο δωμάτιό του. Αν δεν λέκιαζε με μελάνια τα σεντόνια, οι Ντάρσλι δεν θα μαθαίναν ποτέ ότι μελετούσε μαγεία τη νύχτα. Ο Χάρη ήθελε να αποφύγει τις φασαρίες με τη θεία και το θείο του αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ήδη θυμωμένοι μαζί του επειδή στη διάρκεια των σχολικών διακοπών του είχε τηλεφωνήσει ένας συμμαθητής του από τη σχολή Hogwarts. Ο Ρον Βέσλι, ένας από τους καλύτερους φίλους του Χάρη, κατάγονταν από οικογένεια μάγων. Αυτό σήμαινε πως ήξερε πολλά πράγματα τα οποία ο Χάρη αγνοούσε, αλλά δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ πριν στη ζωή του τηλεφωνική συσκευή. Και για κακή του τύχη ήταν ο θείος Βέρνον αυτός που είχε σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου. «Βέρνον Ντάρσλι, λέγεται παρακαλώ». Ο Χάρη, ο οποίος έτυχε να είναι στο ίδιο δωμάτιο, πάγωσε ακούγοντας τη φωνή του Ρόν. «Εμπρός, εμπρός, με ακούτε? Θέλω να μιλήσω στο Χάρι Πότερ». Ο Ρόν φώναζε τόσο δυνατά που ο θείος Βέρνον αναπήδησε και κράτησε μακριά από το αυτί το ακουστικό, ενώ ταυτόχρονα το κοίταζε με ένα ύφος θυμωμένο και ανήσυχο συγχρόνως. «Ποιος είναι?» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον προς την κατεύθυνση του ακουστικού. «Ποιος είσαι?» «Ο Ρόν Ουέσλι», βροντοφώναξε ο Ρόν, λες και βρισκόταν εκείνος και ο θείος Βέρνον στις δύο άκρες ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου και ούρλιαζαν για να ακουστούν μεταξύ τους. «Φίλος του Χάρη από τη σχολή!» Τα μικρά μάτια του θείου Βέρνον στράφηκαν στο Χάρη, ο οποίος είχε μαρμαρώσει τη θέση του. «Δεν υπάρχει κανένας Χάρι Πότερ εδώ πέρα», ούρλιαξε ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το ακουστικό σε απόσταση από το αυτί του, λες και φοβόταν ότι θα εκραγεί. «Δεν ξέρω για ποια σχολή μιλάς, μην ξανατηλεφωνήσεις, μακριά από την οικογένειά μου». Και βροντοχτύπησε το ακουστικό στη θέση του, σαν να πετούσε μια δηλητηριώδη αράχνη. Ο καυγάς που ακολούθησε ήταν από τους χειρότερους στην ιστορία του σπιτιού της οδού Πριβέτ με αριθμό 4. «Πώς τολμάς να δίνεις τον αριθμό μας σε άτομα σαν εσένα?» βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον, εκτοξεύοντας σάλια στο πρόσωπο του Χάρη. Προφανώς ο Ρόν κατάλαβε πως είχε βάλει το Χάρη σε μπελάδες, γιατί δεν ξανατηλεφώνησε. Η άλλη καλύτερη φίλη του Χάρη από το Χόγκουαρτς, η Ερμιόνη Γκρέιντζερ, δεν επικοινώνησε ούτε αυτή μαζί του. Ο Χάρη υποψιάζονταν ότι ο Ρόν την είχε προειδοποιήσει να μην το κάνει και ήταν κρίμα γιατί η Ερμιόνη, η ξυπνότερη μαθήτρια της τάξης του Χάρη, είχε γονείς μάγκλ. Γνώριζε τέλεια το χειρισμό του τηλεφώνου και θα είχε προφανώς την πρόνοια να μην αναφέρει ότι φοιτούσε στο Hogwarts. Έτσι ο Χάρη δεν είχε κανένα νέο από τους φίλους του για 5 ατελείωτες εβδομάδες. Με αποτέλεσμα εκείνο το καλοκαίρι να αποδειχθεί σχεδόν εξίσου απέσιο με το προηγούμενο. Υπήρχε μόνο μια πολύ μικρή βελτίωση. Το επέτρεψαν να βγάζει τη Χέντβιχ, την κουκουβάγια του, από το κλουβί τη νύχτα, αφού προηγουμένως ορκίστηκε ότι δεν θα τη χρησιμοποιεί για να στέλνει γράμματα στους φίλους του. Ο θείος Βέρνον είχε τελικά ενδώσει εξαιτίας της φασαρίας που έκανε η Χέντβιχ όταν δεν την έβγαζαν καθόλου από το κλουβί. Ο Χάρη τελείωσε αυτά που είχε να γράψει για την Γουέτλιν την αλόκοτη και σταμάτησε για να αφουγκραστεί πάλι. Το μόνο που έσπαγε τη σιωπή στο κατασκότεινο σπίτι ήταν τα ροχαλιτά του Ντάντλι, του χοντρομπαλά ξαδελφού του. Η ώρα ήταν περασμένη. Τα μάτια του Χάρη έτσουζαν από την κούραση. Ίσως να ήταν καλύτερα να τελειώσει την εργασία του το επόμενο βράδυ. Δίδωσε το καπάκι του μπουκαλιού με το μελάνι, τράβηξε μια παλιά μαξιλαρθήκη κατά από το κρεβάτι του και έβαλε μέσα το κλεφτοφάναρο, την ιστορία της μαγείας, την εργασία του και την πένα του. Ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι και τα έκρυψε όλα από κάτω, αφού σήκωσε μια χαλαρωμένη σανίδα. Στη συνέχεια κοίταξε την ώρα που φωσφόριζαν, την ώρα στο φωσφορίζον ξυπνητήρι που βρισκόταν πάνω από το κομωδίνο του. Ήταν 1 το πρωί. Ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Εδώ και μια ώρα είχε κλείσει τα 13. Χωρίς να το καταλάβει. Μία άλλη δημορφία του Χάρη ήταν πως δεν περίμενε ποτέ με χαρά τα γενέθλιά του. Δεν είχε δεχτεί ποτέ στη ζωή του ευχετήριες κάρτες με χρόνια πολλά. Οι Ντάρσλι είχαν αγνοήσει πλήρως τα γενέθλιά του τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι θα τα θυμούνταν. Ο Χάρη διέσχισε το σκοτεινό δωμάτιο, προσπέρασε το μεγάλο άδειο κλουβί της Χέντβιχ και στάθηκε μπροστά από το παράθυρο. Έγειρε στο περβάζι και άφησε το δροσερό και ευχάριστο αεράκι της νύχτας να χαϊδέψει το πρόσωπό του, το οποίο είχε μείνει για ώρα κουκουλωμένο με την κουβέρτα. Η Χέντβιχ δεν είχε εμφανιστεί και εδώ και 2 μέρες. Ο Χάρη δεν ανησυχούσε για εκείνη, γιατί η Χέντβιχ το είχε ξανακάνει, αλλά έλπιζε να επιστρέψει γρήγορα. Ήταν το μόνο ζωντανό πλάσμα στο σπίτι που δεν ανατρίχιαζε στη θέα του Χάρη. Ο Χάρη, αν και κοντός και αδύνατος για την ηλικία του, είχε πάρει μερικούς πόντους τον τελευταίο χρόνο. Όμως τα μαύρα κορακίσια μαλλιά του παρέμεναν πάντα ατίθασα, ό,τι και αν τους έκανε. Τα μάτια του πίσω από τα γυαλιά που φορούσε ήταν πράσινα και φωτεινά και στο μέτωπό του διακρίνονταν καθαρά ένα λεπτό σημάδι σε σχήμα κεραυνού ανάμεσα στις τούφες των μαλλιών του. Από όλα τα χαρακτηριστικά του Χάρη, συνηθισμένα και ασυνήθιστα, αυτό το σημάδι ήταν το πιο εκπληκτικό. Δεν ήταν όπως επί 10 χρόνια προσπαθούσαν να τον πείσουν οι Ντάρσλι ενθύμιο από το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο είχαν σκοτωθεί οι γονείς του. Διότι απλούστατα η Λίλη και ο Τζέιμς Πότερ, οι γονείς του, δεν είχαν σκοτωθεί σε τέτοιο δυστύχημα. Είχαν δολοφονηθεί και μάλιστα από το πιο μοχθηρό μάγο της τελευταίας εκατονταετίας, τον Λόρδο Βόλντεμορτ. Ο Χάρη είχε γλιτώσει μόνο με αυτό το σημάδι στο μέτωπο, γιατί η κατάρα του Βόλτεμορτ, αντί να το σκοτώσει, είχε εξωστρακιστεί και είχε τελικά χτυπήσει τον ίδιο τον Βόλτεμορτ. Μισοπεθαμένος εκείνος είχε σπεύσει να εξαφανιστεί. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρη τον είχε ξανασυναντήσει από τότε, και μάλιστα είχαν έρθει αντιμέτωποι όταν ο Χάρη ήταν στο δεύτερο έτος της σχολής Hogwarts. Ο Χάρη θυμήθηκε την τελευταία του συνάντηση ενώ στεκόταν στο περβάζι του παραθύρου και ατένιζε τον νυχτερινό ουρανό. Ομολόγησε στον εαυτό του πως ήταν πολύ τυχερός που είχε επιζήσει μέχρι τώρα και είχε γίνει 13 χρονών. Το βλέμμα του πλανήθηκε στον ακροκέντη του ουρανό αναζητώντας κάποιο σημάδι της Χέντβιγκ. Ίσως να την έβλεπε να επιστρέφει κρατώντας ένα ψόφιο ποντίκι στο ράμφος της, περιμένοντας από εκείνον να την επενέσει. Και ενώ κοιτούσε αφηρημένα τις στέγες των σπιτιών, πέρασαν κάμποσα δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε. Στο χρυσό φόντο του φεγγαριού διαγράφονταν η σιλουέτα ενός μεγάλου, αλόκοτου πλάσματος, το οποίο μεγάλωνε όλο και περισσότερο ενώ ταυτόχρονα πετούσε προς το μέρος του. Ο Χάρη το κοίταζε σχεδόν κοκαλωμένο στη θέση του. Εκείνο άρχισε σιγά σιγά να χάνει ύψος. Ο Χάρη δίστασε για μια στιγμή και ήταν έτοιμος να κλείσει το παράθυρο. Τότε το αλόκοτο πλάσμα πέρασε πάνω από ένα φανοστάτη της οδού Πριβέτ. Ο Χάρη κατάλαβε τι ήταν και παραμέρισε βιαστικά. Τρεις κουκουβάκες μπήκαν ορμητικά από το παράθυρο. Οι δύο ακριανές κρατούσαν μια τρίτη, η οποία ήταν ανέστητη. Την άφησαν με απαλό φλαπ πάνω στο κρεβάτι και εκείνη που ήταν μεγάλη και γκρίζα έπεσε ανάσκελα και έμεινε τελείως ακίνητη. Στα πόδια της ήταν δεμένο ένα μεγάλο πακέτο. Ο Χάρη αναγνώρισε αμέσως την ανέστητη κουκουβάγια. Λεγόταν Έρολ και άνοικε στην οικογένεια των φίλων του, τον Ουέσλι. Ο Χάρη έτρεξε στο κρεβάτι, έλυσε τους πάγκους από τα πόδια του Έρολ, τράβηξε το πακέτο και μετέφερε την κουκουβάγια στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ άνοιξε ένα τσιμπιασμένο μάτι, τον ευχαρίστησε με ένα ξεψυχισμένο κρόξιμο και άρχισε να πίνει λέμαργα νερό. Ο Χάρη στράφηκε στις άλλες δύο κουκουβάγες. Η μία, μια μεγάλη χιονόλευκη θηλυκή, ήταν δική του, η Χέντβιχ. Μετέφερε και αυτή ένα πακέτο και έδειχνε πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό της. Έδωσε μια χαϊδευτική τσιμπιά στο Χάρη με το ράμφος της, του άφησε το πακέτο που μετέφερε και πέταξε κοντά στον Έρολ. Ο Χάρη δεν γνώριζε την τρίτη κουκουβάγια, ένα ωραίο κατάξανθο πουλί, αλλά κατάλαβε αμέσως από πού ερχόταν, γιατί εκτός από ένα πακέτο μετέφερε και ένα γράμμα με το έμβλημα του Hogwarts. Όταν ο Χάρη πήρε το γράμμα στα χέρια, εκείνη φούσκωσε αυτάρες κατά το πούπουλά της, άνοιξε τα φτερά, πέταξε από το παράθυρο και χάθηκε στη νύχτα. Ο Χάρη κάθισε στο κρεβάτι του, πήρε στα χέρια του το πακέτο του Έρολ, έσκησε το καφετή περιτύλιγμα, το άνοιξε και βρήκε ένα δώρο τυλιγμένο σε χρυσόχαρτο, καθώς και την πρώτη ευχετήρια κάρτα που λάμβανε ποτέ για γενέθλια. Στη συνέχεια άνοιξε με χέρια που έτρεμαν και ένα φάκελο που υπήρχαν μέσα στο πακέτο. Από μέσα έπεσαν δύο χαρτιά, ένα γράμμα και ένα απόκομα εφημερίδας. Το απόκομα ήταν από την εφημερίδα των μάγων, τον ημερήσιο προφήτη, γιατί οι άνθρωποι στην ασπρόμαυρη φωτογραφία κουνιόντουσαν. Ο Χάρη πήρε το απόκομα, το ίσχυσε και το διάβασε. Υπάλληλος του Υπουργείου Μαγείας κερδίζει το μεγάλο βραβείο. Ο Άρθουρ Ουέσλι, διευθυντής του Γραφείου Κακής Χρήσης Αντικειμένων Μάγκλ του Υπουργείου Μαγείας, κέρδισε το μεγάλο ετήσιο βραβείο της κλήρωσης γαλέρων που οργανώνει ο ημερήσιος προφήτης. Η κυρία Ουέσλι δήλωσε κατενθουσιασμένη στον ημερήσιο προφήτη. Με τα λεφτά που κερδίσαμε θα κάνουμε διακοπές στην Αίγυπτο, όπου ο μεγαλύτερος γιος μας, ο Μπιλ, εργάζεται στην τράπεζα Gringotts. Η δουλειά του είναι να λύνει κατάρες. Η οικογένεια Ουέσλι θα περάσει ένα μήνα στην Αίγυπτο και θα επιστρέψει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Hogwarts, όπου φοιτούν αυτή τη στιγμή 5 παιδιά της οικογένειας. Ο Χάρη περιεργάστηκε την κινούμενη φιγούρα και στα χείλη του ζωγραφίστηκε ένα πλατή χαμόγελο. Όταν είδε τα 9 μέλη της οικογένειας Ουέσλι να στέκονται μπροστά σε μια μεγάλη πυραμίδα και να του κουνάνε ζωηρά τα χέρια. Η κοντή και στρομπουλή κυρία Ουέσλι, ο ψηλός και φαλακρός κύριος Ουέσλι, οι 6 γη και η μοναχοκόρη τους, όλοι είχαν φλογά τα κόκκινα μαλλιά, αν και αυτό δεν φαίνεται βεβαίως σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Στο κέντρο της φωτογραφίας βρισκόταν ο Ρον, ψηλόλιγνος με το αγαπημένο του ζωάκι, τον αρουραίο Σκάμπερς, στον ώμο του και τον μπράτσο του να αγκαλιάζει τη μικρή του αδελφή την Τζίνι. Ο Χάρη δεν μπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλον που να άξιζε περισσότερο αυτά τα λεφτά από ότι οι Ουέσλι, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά πάμφτωχοι. Στη συνέχεια πήρε στα χέρια του το γράμμα του Ρον και το άνοιξε. «Αγαπητέ Χάρη, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χίλια συγγνώμη για την τηλεφώνημα. Ελπίζω να μην σου έκαναν το βιαβείο το ημάγκλ». Ρώτησε τον μπαμπά και τι πιστεύει, πως δεν έπρεπε να φωνάζω τόσο δυνατά. «Εδώ στην Αίγυπτο είναι υπέροχα. Ο Μπιλ μας ξενάγησε στους τάφους και δεν μπορείς να φανταστείς με πόσες κατάρες τους έχουν δέσει οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μάγοι. Να φανταστείς ότι η μαμά δεν άφησε την Τζίνι να μπει στο τελευταίο, ήταν γεμάτο σκελετούς μεταλλαγμένων μάγκλ που είχαν παραβιάσει τους τάφους με αποτέλεσμα να τους φυτρώσει ένα δεύτερο κεφάλι και όλα τα σχετικά. Όταν ο μπαμπάς κέρδισε την κλήρωση στο ημερήσιο προφήτη, δεν μπορούσα να το πιστέψω. 700 γαλέρες. Τις περισσότερες τις ξοδέψαμε στις διακοπές, αλλά έμειναν αρκετές για να αγοράσω φέτος καινούριο μαγικό ραβδί. Θα επιστρέψουμε μία εβδομάδα πριν αρχίσουν τα μαθήματα και θα πάμε στο Λονδίνο να ψωνίσουμε το ραβδί και τα καινούργια μου βιβλία. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε εκεί? Μην αφήσει του Μάγκλ να σου τσακίσουν το ηθικό. Προσπάθησε να έρθει στο Λονδίνο. Ρον. Ιστερόγραφο. Ο Πέρσι έγινε αρχιεπιμελητής. Έλαβε τη σχετική επιστολή την περασμένη εβδομάδα. Ο Χάρη δεν θα ξεχνούσε ποτέ πως είχε σπάσει ο Ρον το παλιό του ραβδί. Συνέβη όταν το υπτάμενο αυτοκίνητο με το οποίο πήγαινα στο Χόγκουαρτς συνετρίβει πάνω σε ένα δέντρο στο κτήμα που περιέβαλε το σχολείο. Αυτά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή στο δεύτερο έτος της φοίτησής σου στη σχολή. Ο Χάρη κοίταξε πάλι τη φωτογραφία. Ο Πέρσι, ο οποίος φοιτούσε στην 7η και τελευταία τάξη του Χόγκουαρτς, φαινόταν πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Είχε καρφιτσώσει την κοκάρτα του αρχιεπιμελητή στο φέση που φορούσε καμαρωτά στο καλοκτανισμένο κεφάλι, ενώ τα γυαλιά του με το κογκάλινο σκελετό έλαμπαν κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Κατόπιν ο Χάρη έστρεψε την προσοχή του στο δώρο του και το ξετύλιξε. Μέσα βρισκόταν ένα γυάλινο αντικείμενο που έμοιαζε με μικροσκοπική σβούρα. Ακόμα υπήρχε και ένα δεύτερο σημείωμα από τον Ρόν. Χάρη, αυτό είναι ένα κρυπτοσκόπιο τσέπης. Αν υπάρχει κάποιο ύποπτο άτομο κοντά σου, αρχίζει να εκπέμπει φως και να περιστρέφεται. Ο Μπιλ λέει πως είναι ένα άχρηστο παλιό πράγμα που πουλάνε στους αφελείς τουρίστες μάγους γιατί αρχίζει να λάμπει στο τραπέζι χθες το βράδυ. Βέβαια, δεν ήξερε ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είχαν ρίξει καθάρια στη σούπα του. Ο Χάρη έβαλε το κρυπτοσκόπιο στο κομωδίνο του, όπου το ισορρόπησε μένοντας ακίνητο πάνω στη μύτη του. Πάνω του καθρεφτίζονταν οι φωσφορίζοντες δείκτες του ξυπνητηριού του Χάρη. Το κοίταξε χαρούμενος για λίγο και ύστερα έπιασε το πακέτο που είχε φέρει η Χέντβιγκ. Περίχε και αυτό ένα τυλιγμένο δώρο, μία κάρτα και ένα γράμμα, αυτή τη φορά από την Ερμιόνη. Αγαπητέ Χάρη, ο Ρον μου έγραψε για το τηλεφώνημα στο θείο σου, τον Βέρνον. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή περνάω τις διακοπές μου στη Γαλλία. Δεν ήξερα πώς να σου στείλω το δώρο, και αν το άνοιγαν στο τελωνείο, αλλά την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκε η Χέντβιγκ. Προφανώς το είχε βάλει σκοπό να πάρεις και εσύ επιτέλους ένα δώρο για τα γενέθλιά σου. Σου το αγόρασα μέσω του κουκουβαγικού ταχυδρομείου. Είδα μία διαφήμιση στον ημερήσιο προφήτη. Το λαμβάνω ταχυδρομικός για να μην χάνω την επαφή μου με τον κόσμο των μάγων. Είδες τη φωτογραφία του Ρον και της οικογένειάς του που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα? Είμαι βέβαιη πως ο Ρον θα μάθει 1000 πράγματα. Η αρχαία Αιγυπτιακή μαγεία είναι συναρπαστική. Αλλά και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της μαγείας. Ξαναέγραψα όλη την εργασία μου για την ιστορία της μαγείας, προκειμένου να συμπεριλάβω ορισμένα από τα πράγματα που έμαθα. Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά μεγάλη η έκτασή της, γιατί βγήκε δύο περγαμηνές παραπάνω από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπίνς. Ο Ρον λέει ότι θα πάει στο Λονδίνο την τελευταία εβδομάδα των διακοπών. Θα καταφέρεις να έρθεις κι εσύ? Θα σε αφήσουν οι θείοι σου? Αν όχι, θα σε δω στο Hogwarts Express την 1η Σεπτεμβρίου. Με αγάπη, Ερμιόνη. Ιστερόγραφο. Ο Ρον λέει ότι ο Πέρσι έγινε αρχιεπιμελητής. Βάζω στοίχημα ότι ο Πέρσι θα πετά από τη χαρά του. Ο Ρον πάλι όχι. Ο Χάρη γέλασε καθώς έβαζε το γράμμα της Ερμιόνης στην άκρη και έπαιρνε το δώρο του. Ήταν πολύ βαρύ. Επειδή ήξερε την Ερμιόνη, ήταν σίγουρος πως θα του είχε στείλει ένα τεράστιο βιβλίο με τα δυσκολότερα ξόρκια, αλλά έπεσε έξω. Η καρδιά του χοροπήδησε δυνατά μόλις άνοιξε το περιτύλιγμα και είδε μια μαύρη γυαλιστερή δερμάτινη θήκη που έγραφε πάνω με ασημένια γράμματα. «Σέτ εργαλείων για τη συντήρηση των σκουπόξυλων». «Μπράβο, Ερμιόνη», ψιθύρισε ο Χάρη και άνοιξε το φερμουάρ της θήκης για να δει τι είχε μέσα. Υπήρχε ένα μεγάλο βάζο με βερνί και άριστης ποιότητας για το γυάλισμα του σκουπόξυλου, μία μικρή αστραφτερή ασημένια ψαλίδα για το καθάρισμα της ουράς, μία μικρή πηξίδα που προσαρμόζονταν στο σκουπόξυλο για τα μακρινά ταξίδια και ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Οδηγίες για να φροντίζετε μόνοι σας το σκουπόξυλό σας». Εκτός από τους φίλους του, αυτό που ο Χάρη νοσταλγούσε περισσότερο από το Hogwarts ήταν το Quidditch, το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο των μάγων. Ήταν φοβερά επικίνδυνο, πολύ συναρπαστικό και πεζόταν πάνω σε σκουπόξυλα. Ο Χάρη ήταν εξαιρετικός παίκτης του Quidditch. Ήταν το νεαρότερο σε ηλικία άτομο που είχε ποτέ επιλεγεί τον τελευταίο αιώνα για να γίνει παίκτης του Quidditch σε έναν από τους 4 συνολικά κοιτώνες που είχε το Hogwarts. Ένα από τα πολυτιμότερα πράγματα του Χάρη ήταν το αγωνιστικό του σκουπόξυλο, το σύννεφο 2000. Ο Χάρη έβαλε στην άκρη τη δερμάτινη θήκη και έπιασε το τελευταίο πακέτο. Αναγνώρισε αμέσως τα ορνηθοσκαλίσματα στο καφέ τη χαρτί. Ήταν από το Χάγκριτ, το δασοφύλακα του Hogwarts. Άρχισε να σκίζει το περιτύλιγμα. Αλλά πριν προλάβει να ξετυλίξει ολόκληρο το πακέτο κουνήθηκε και από μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος σαν κροτάλισμα δοντιών. Ο Χάρη πάγωσε. Ήξερε ότι ο Χάγκριτ δεν θα του έστελνε ποτέ σκόπιμα κάτι επικίνδυνο, αλλά οι απόψεις του Χάγκριτ σχετικά με το τι ήταν επικίνδυνο διέφεραν λίγο από των υπόλοιπων ανθρώπων. Ο Χάγκριτ ήταν γνωστό πως είχε φιλίες με γιγάντιες αράχνες, πως αγόραζε άγρια τρικέφαλα σκυλιά από αγνώστους στα διάφορα μπαρ και πως έκρυβε παράνομα αυγά δράκων στην καλύβα του. Ο Χάρη ψηλάφισε νευρικά το πακέτο. Ο δυνατός κρότος ακούστηκε πάλι. Ο Χάρη άρπαξε το πορτατήφα από το κομωδίνο του, το έσφιξε στο χέρι και το σήκωσε ψηλά, έτοιμος να το χτυπήσει. Ύστερα έπιασε το χαρτί περιτυλίγματος και το τράβηξε με δύναμη. Από μέσα έπεσε ένα βιβλίο. Ο Χάρη μόλις που πρόλαβε να δει το ωραίο πράσινο δερματόδετο εξώφυλλο και τον τίτλο με τα χρυσά ανάγλυφα γράμματα. «Το τερατώδες βιβλίο των τεράτων». Γιατί το βιβλίο σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να κινείται πλαγίως σαν κάβουρας, τρέχοντας προς την άκρη του κρεβατιού. «Αχα», μουρμούρισε ο Χάρη. Το βιβλίο έπεσε με θόρυβο από το κρεβάτι και έτρεξε στην άλλη άκρη του δωματίου. Ο Χάρη το ακολούθησε ακροπατώντας. Το βιβλίο κρύφτηκε στο σκοτεινό χώρο κάτω από το γραφείο του. Ο Χάρη έκανε την προσευχή του να μην ξυπνήσουν οι Ντάρσλι, έπεσε στα τέσσερα και μπουσούλησε προς το μέρος του. «Οχ!» Το βιβλίο γράπωσε το χέρι του Χάρη ανάμεσα στα φύλλα και μετά πέρασε σαν αστραπή από δίπλα του, βαδίζοντας στηριγμένο πάντα στις δύο πλευρές του εξωφύλου. Ο Χάρη το ακολούθησε μπουσουλώντας. Κάποια στιγμή κατάφερε με μια βουτιά που έκανε πάνω του να το ακινητοποιήσει στο πάτωμα. Ο θείος Βέρνον έβγαλε ένα δυνατό νυσταγμένο μουγκριτό από το διπλανό δωμάτιο. Η Χέντβιχ και ο Έρολ παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον το Χάρη να σφίγγει αρχικά το βιβλίο στο στήθος του, ενώ εκείνο πρόβαλε στεναρή αντίσταση, στη συνέχεια να τρέχει προς την ντουλάπα, να παίρνει μία ζώνη και να τη δένει σφιχτά γύρω από το βιβλίο. Το τερατώδες βιβλίο τρεμούλιασε θυμωμένο, αλλά δεν μπορούσε πια να κινηθεί και να νοικοκλείσει τα εξώφυλά του. Έτσι ο Χάρη το πέταξε στο κρεβάτι και πήρε στα χέρια του την κάρτα του Χάγκριτ. «Αγαπητέ Χάρη, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Σκέφτηκα ότι το βιβλίο αυτό θα σου φανεί χρήσιμο τη φετινή χρονιά. Δεν σου γράφω περισσότερα τώρα, θα στα πω όταν σε δω. Ελπίζω να σου φέρονται καλά οι Μάγκλ. Σου στέλνω τις καλύτερες ευχές μου. Χάγκριτ». Ο Χάρη απόρρισε που ο Χάγκριτ νόμιζε πως θα του φανεί χρήσιμο ένα βιβλίο που δαγκώνει, αλλά έβαλε την κάρτα του Χάγκριτ δίπλα σε αυτές του Ρον και της Ερμιόνης, χαμογελώντας πιο πλατιά από ποτέ. Τώρα είχε μείνει μόνο το γράμμα από το Hogwarts. Και ενώ άνοιγε το φάκελο, πρόσεξε πως ήταν πιο χοντρός από ό,τι συνήθως. Μέσα υπήρχαν δύο περγαμηνές. Έβγαλε την πρώτη και διάβασε. «Αγαπητέ κύριε Πότερ, σας ενημερώνουμε ότι το νέο σχολικό έτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου. Το Hogwarts Express αναχωρεί στις 11 η ώρα από την αποβάθρα 9 και 3 τέταρτα στο σταθμό King's Cross. Οι τριτοετείς θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το χωριό Hogsmeade ορισμένα Σαββατοκύριακα. Παρακαλούνται οι γονείς σας ή ο κηδεμόνας σας να υπογράψουν τη σχετική άδεια την οποία και εσοκλείουμε. Επίσης, εσοκλείουμε ένα κατάλογο των βιβλίων που θα χρειαστείτε φέτος. Ειλικρινώς η μετέρα, καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, υποδιευθύντρια». Ο Χάρη έβγαλε από το φάκελο την έντυπη άδεια επίσκεψη στο χωριό Hogsmeade και την κοίταξε. Θα ήταν υπέροχο να πηγαίνει κανείς τα Σαββατοκύριακα στο Hogsmeade. Ο Χάρη ήξερε πως ήταν ένα χωριό που κατοικούσαν αποκλειστικά μάγοι, αλλά δεν το είχε επισκεφτεί ποτέ. Πώς το καλό θα έπειθε το θείο Βέρνον και τη θεία Πετούνια να υπογράψουν την άδεια? Κοίταξε το ξυπνητήρι. Η ώρα ήταν 2 το πρωί. Αποφάσισε ότι θα ασχολιόταν με το θέμα της άδειας όταν θα ξυπνούσε το επόμενο πρωί. Έτσι πήγε στο κρεβάτι του και διάγραψε άλλη μια μέρα από το ημερολόγιο που είχε φτιάξει για να μετρά τις μέρες που απέμεναν μέχρι την επιστροφή του στο Hogwarts. Μετά έβγαλε τα γυαλιά του και ξάπλωσε με τα μάτια ανοιχτά για να βλέπει τις ευχετήριες κάρτες. Του συνέβαινε κάτι πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά στη ζωή του χαιρόταν που είχε τα γενέθλιά του. Κάτι που για όλους τους άλλους ανθρώπους είναι συνηθισμένο.